Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesit dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Kryeministri Thaçi informon sot deputetët për takimin me Daçiqin. Analistët thonë se Clinton dhe Ashton kanë çimentuar qëndrimin e tyre për ruajtjen e suverenitetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të luftojnë problemet që ka shkaktuar uragani Sandy. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Sashim Thaçi, do të raportoj sot në kuvent për takimin e tij me kryeministrin e Serbisë, Ivica Dačić. Kryesia e kuvendit të Kosovës ka miratuar kërkesën e kryeministrit të hënën. Thaçi dhe Dačić janë takuar më 19 tetor në Bruksel, nën praninë edhe të shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të qëndroj sot në Tiranë. Clinton pritet të takohet me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha dhe presidentin Bujar Nishani. Vizita e Clintonit në Tiranë pason qëndrimin e saj në Sarajevë, Beograd, Prishtinë dhe Zagreb. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara duan të shohin ndryshime në udhëheqjen e opozitës së Sirisë. Duke folur gjatë një vizite në Kroaci, Clinton ka thënë se ka ardhur koha që të lëvizet përtej leadershipit të Këshillit Kombëtar Sirian, i cili ndodhet në ekzil.
We've made it clear that the SNC can no longer be.
Ne kemi bërë të qartë se Këshilli Kombëtar i Sirisë nuk mund të shihet më si udhëheqës i qartë i opozitës. Ai mund të jetë pjesë e një opozite të madhe, por ajo opozitë duhet të përfshijë njerëz brenda Sirisë dhe të tjerë që kanë një zë legjitim, që duhet të dëgjohet, ka deklaruar Clinton. Rreth 500 pacient janë evakuar nga një tjetër spital i New Yorkut për shkak të dëmeve që ka shkaktuar uragani Sandy. Majori Michael Bloomberg ka thënë se bëhet fjalë për qendrën spitalore Bellevue në Manhattan. Raportet thonë se stuhia ka përmbytur bodrumin e spitalit duke shkaktuar probleme për gjeneratorët e energjisë elektrike. Të paktën dy spitale të tjera të New Yorkut janë detyruar të evakuojnë pacientët për shkak të shkatrimeve nga stuhia. Më shumë se 20 njerëz raportohet të kenë humbur jetën nga stuhia Sandy në New York. Mbi 20 viktima të tjera janë raportuar në pjesë të tjera të bregut lindor të SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vjues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat vizitën e sekretares Clinton dhe të baroneshës Ashton dje në Prishtinë?
E përditshme e Kosova sot, Valona vlerëson se normalizimi marrëdhënieve me Serbinë ishte lajtmotivi vizitës së dy zyrtarëve të larta të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, Clinton e Ashton në Prishtinë, ndonëse përtej deklarimeve zyrtare, përqafimeve të ngrohta me kryeministrin Thaçi dhe presidentin Jahjaga, detajet e bisedave mbeten konfidenciale. Gazeta thekson se për shoqërinë kosovare është tepër e rëndësishme garantimi i kufive, integriteti territorial, suvereniteti i Republikës së Kosovës, por aktualisht ka shkelje të rënda pikrisht në këto elemente thelbësore të funksionimit të një shtesi normal. E përditshme Kosova sot thekson se integriteti territorial i Kosovës është i garantuar në letër, por gjendja në teren fletë ndryshe dhe rreth 1/4 e territorit se administrohet nga strukturat të paligjshme që financohen nga qeveria e Serbisë. Pa dyshim që deklarata e sekretares Clinton që kalon saqet zyrtare duke treguar lidhjet e ngushta me popullin e Kosovës është e rëndësishme, por leadershipi kosovar duhet ta justifikojë këtë mbështetje pa rezervë të Shteteve të Bashkuara dhe për kushtimin evropian për të shënuar përparim, jo duke bërë koncesione të reja, por duke këmbgulur në zbatimin e pakos së Atisarit edhe në veri, sepse siç nënvizon Kosova sot, ky është kompromisi më i madh dhe vija tekuqe duhet të mbesin aty. Valona?
Funksionimi i partive politike Zenel shpeshherë ka qënë teme diskutimeve të ndryshme. Ka ndonjë koment për këto?
Po, Valona, në këtë temë është fokusuar e përditshme koaditore, e cila ka vënë pas se mungesa e një ligji që regulon funksionimin e partive politike ka mundësuar një ambient të parregulluar ku shpesh lideri i partisë ose një grup i ngushtë i afërt rreth liderit vendos për çdo gjë në parti. Gazeta vlerëson se përderisa funksionimi demokratik i brendshëm i partive politike është parakusht esencial për funksionimin demokratik të institucioneve shtetërore, shtrohet nevoja për një ligj që rregullon funksionimin e partive politike. Gazeta vlerëson po ashtu se është e pakuptueshme që në Kosovë jo vetëm që nuk ka një ligj për partitë politike, por askush deri më sot nuk e ka paraqitur idenë për hartimin dhe miratimin e një ligji të tillë, ndërsa mungesa e një ligji të tillë në Kosovë mund të konsiderohet si mungesë serioze në lidhje me rregullimin dhe funksionimin demokratik të tyre, thekson posierash në këtë temë përditshmja koaditore. Alona?
Zenel, çfarë do të veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zhdukjen pa gjurëm të 1.4 milion eurove nga Ministria Brendshme e Kosovës. Zëri ka mësuar se kjo shumë parave me cilat do duhet paguhej një kompani austriake për prodhimin e pasaportave kosovare, është zhdukur në Prishtinë nga përfaqësuesja e kësaj kompanie nga Austria, Natalie Velia, e cila pasi ka marrë parat nga dikasteri brendshëm, nuk i ka përcjell ato tek kompania cilën e përfaqëson. Burimet besueshme të gazetës zëri brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se Gjermania Natalie Velia këtë veprime ka ndërmarrë fal bashkëpunimit të saj me disa zyrtarë të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Zëri thekson se zhdukje në 1.4 milion eurove e ka pohuar edhe Ministri Brendshëm Bajram Recepi.
Falenderojmë korespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe krye diplomatia evropiane Catherine Ashton gjatë qëndrimit të tyre në Prishtinë kanë cimentuar qëndrimin se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës janë të paprekshëm. Dy zyrtarët kanë riktheksuar mbështetjen edhe për procesin e bisedimeve. Bekim Bislimi sjell më shumë hollësi nga komentet e analistëve.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Kosovë është mjaft e rëndësishme para fillimit të procesit të dialogut të ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret thotë se vizita e përbashkët Clinton dhe Ashton, si dhe mesazhet që kanë dhënë ato, janë mjaft kurajuese për Kosovën. Rifaj vlerëson se në veçanti, vizita e sekretarës së shtetit Clinton vërteton për kushtimin e shteteve të bashkuarat e Amerikës për të mbështetur Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë.
Për Kosovën që ka një përvojë jo të mirë me procesin e dialogut teknik, me marrëveshjet të cilat nuk po implementohen, është në rëndësi paqe mesat edhe SBA-ja se përkushtume me përkra Kosovën, po sigurisht është mesazh edhe për Brukselin që Amerika mbetet syqele për cilë me kujdes këtë proces.
Analisti qështjeve politike Shenol Muharemi vlerëson se vizita e përbashkët në Kosovë, sekretarës së shtetit Clinton dhe shefes së diplomacisë evropiane Ashton, si dhe deklaratat të cilat ato i kanë dhënë, e kanë sforcuar qëndrimin se cënimi eventuali sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës nuk janë opcion që mund të diskutohet.
Po, shtetit e bashkurat Amerikës dhe bashkime evropian, bashkarejt e njëzërit, të kanë forsuar dhe kanë qëmentuar fabrikisht qëndrimin që pavarësia dhe integriteti teritorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i padiskutueshëm. Dërsa dialogu është mjet për normalizim të marrëdhënieve dhe avancim të Kosovës në Serbisë dhe Bashkimit Evropian.
Analisti Arifa i thotë se krahas ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës që i ka garantuar sekretarja shtetit Clinton, tejet e rëndësishme është edhe ruajtja e rregullimit të brendshëm kushtetues të Kosovës.
Masaksisht mos e pas një atisari plus që jep veriut një status special. Sinjalet që po vinë nga Washington janë shumë inkurajuese, tregojnë që Prishtina ka rritur ta bindë Washingtonin, që nuk është asë interes e Washingtonit, pra një atisari plus, por gjithmonë është një diskutje që ndrymi e Evropës, edhe për ata është në rëndësi për Kosovën, që edhe shëbojave që në shumë e përshime në procesin e dialogut, edhe më shme e mbet vetëm e dukte Evropës që ka ditë të tregohet e aftë me indru që ndrymet edhe brenda ditës edhe brenda natët.
Por analisti Muharremi thot se vizita e përbashkët Clinton Ashton është mjaft e rëndësishëm dhe i kontribuon arritjes së paqes në Ballkanin Perëndimor.
Shumë e rëndësishme për shkak se një i kanë siguru kosovarët që dialogu nuk është në dëm të Kosovës, andaj është shumë e rëndësishme u shohim Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kaq precis dhe kaq të akutuar me njëri tjetrin.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar se për Kosovën nevojitet një mbështetje amerikane dhe evropiane për një proces të shëndosh të dialogut në të cilin Kosova do të njihej si partner nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk pajtohet në mas të madhe me disa përfundime të nxjera në raportin e Gjykatës Evropiane të auditoreve. Ky raport thotë se Euleksi nuk ka bërë mjaft në fushën e sundimit të ligjit. Në Euleks thonë se shumë nga angazhimet vitale dhe ekzekutive të tij nuk janë përfshirë, por Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se raporti në mas të madhe paraqet gjendjen reale. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ndima e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit nuk ka qenë mjaft e efektshme, është thënë në raportin e fundit të Gjykatës Evropiane të auditorëve. Në një deklaratë nga misioni BE-s në Kosovë thuhet se lidhur me punën që bën Euleksi në Kosovë, është punuar nga afër dhe në mënyrë konstruktive me Gjykatën Evropiane të auditorëve dhe se e mirëpresin kontributin dhe rekomandimet e gjykatës. Sundimi i ligjit në Kosovë është një përpjekje e përbashkët e ndërmarrë nga Euleksi dhe Komisioni në një mjedis të vështirë dhe ne vazhdojmë të përpiqemi për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë, thuhet në deklaratën me shkrim të cilën zyrtarët për informim e kanë dhënë për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, në deklaratën që zyrtarët e Euleksit e kanë dërguar përmes postës elektronike, theksohet se lidhur me raportin ka dhe disa mospajtime. Shumë nga angazhimet vitale ekzekutive të Euleksit nuk janë përfshirë në raport për periudhën kohore 2007-2011, po ashtu shumë nga rekomandimet e gjykatës tashmë janë adresuar nga misioni në Kosovë. Që nga shkruarja e këtij raporti, institucionet e Kosovës kanë arritur të përmirësojnë performancën e tyre. Ndërkaq, misioni te Euleksit me një rikonfigurim paraprakë është vazhduar mandati deri në vitin 2014. Thuhet në deklaratën e Euleksit për të vazhduar se Euleksi vazhdon të sfidojë kulturën e mosndërshkimit nga hetimet dhe ndjekja penale e ministrave, politikanëve dhe zyrtarëve të lartë. Në raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve është thënë se edhe pse BE-ja ka ndihmuar në ndërtimin e kapacitetit, sidomos në fushën e doganave, asistenca për policinë dhe gjyqësorin kanë pasur një sukses shumë modest. Niveli i krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë ende mbetet i lartë. Gjyqësori vazhdon të vuaj nga ndërhyrjet politike, ju efikasitetit dhe mungesa e transparencës dhe implementimit, thuhet në raport. Ndërsa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ky raport shihet si real në mas të madhe. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, duke folur për këtë çështje, theksoi për Radio Evropa e Lirë se pritjet nga ana e Euleksit për ndihmë në sistemin e drejtësisë kanë qenë shumë më të mëdha.
Mjetet buxhetore që nda për këtë mision, ndoshta Gjykata Evropiane e auditorëve edhe ka vlerësuar dhe më mirë, nuk përputhet me aktivitetet që i ka kryer Euleksin në terren apo në punë që i ka pas në kompetencën e ti.
Peci deklaroi se gjyqësori në vend përballet me probleme të mëdha, sipas tij Euleksin e përgjithësi duhet të punojë më shumë konkretisht në kompetencat që i ka sa u takon rasteve të rënda që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ka raste shumë, sidomos krimeve të luftës që duhet të punojmë më shumë. Janë raste të hapura që s'kan përfunduar, krimit organizuar dhe korrupsionit nivelit lart që janë kompetenca ekskluzive të Euleksit.
Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosi, e cila që nga fillimi e ka kundërshtuar misionin e Euleksit, është deklaruar e para lidhur me raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve për punën e Euleksit. Ky subjekt politik ka deklaruar se Euleksi është misioni dështuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët, kryeministri tha që informon sot deputetët për takimin me Dačićin. Analistët thonë se Clinton dhe Ashton kanë qimentuar qëndrimin e tyre për ruajtjen e sovranitetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të luftojnë problemet që ka shkaktuar uragani Sandy. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për më shumë informacione klikoni europaelir.org. Nga Mahir Elshani dhe un Valona Tela, miru të qofshim.